Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi kautta tekijät.
Oh yeah, viikon graafikko. Visuaalisen viestinnän maagikko. Vastaukset antaa kirjasto. Hän on todellakin viikon graafikko.
Todellakin ollaan täällä viikon graafikkostudiossa. Meillä on hienot näkymät Helsingin kattojen yllä. Ja mun vastapäätäni istuu graafinen suunnittelija Jari Salo. Tervetuloa.
Moi, kiitos.
Tässä tulee vähän salofaktoja, mitä mä oon kaivellut susta. Työskennellyt 90-luvulta saakka erilaisissa mainostoimistoissa. Tehnyt eniten lumilautagrafiikoita Suomessa. Sen lisäksi päätoimitat yhtä lumilautalehteä ja ollut toisen art director. Ja sut on nähty laudan päällä itsekin joskus. Viimeiset, sanotaanko kymmenisen vuotta, toiminut itsenäisenä supergraafikkona. Ja osoitteessa jarisalo.com on työnäytteitä, josta ainakin mä näen brändäystä, näyttelysuunnittelua, elokuvagrafiikoita sekä luonnollisesti paljon, paljon erilaisia lautoja. Sen lisäksi sinä, Jari, sä haluat säilyttää talvet Suomessa ja sä teet sitä Protect Our Winters-järjestön kautta. Menikö suurin piirtein oikein?
Meni erittäin hyvä.
Hyvä.
Ei tarvi nyt jäätyä tähän heti.
Mä just katsoin, kun ne laudat oli niin hallitsevassa osassa siellä saitilla, niin miten sä oot ajautunut tähän maailmaan?
No siis laskuhommin kautta tietysti ja rakkaudesta laji, että mulla on ollut onni, että mun frendit on ollut parempia laskea kuin minä, ne on päässyt noihin firmoihin aina ammattilaisiksi. Ja sitten sitä kautta on saanut itse jalka oven väliin, kun miettii, että kuka voisi tehdä grafiikat ja sitten mua on ehdotettu sinne ja sitten mä oon jäänyt niille firmoille työskentelemään sitten, kun kaverit on mennyt ehkä eteenpäin tai lopettanut uran tai tuommoista. Sitten mä oon jäänyt sinne hommiin.
Oliko niillä liian kiire laskea, että ne ei ehtinyt tehdä näitä grafiikoita?
Itse asiassa me ollaan tehty esimerkiksi Mäkisen Jonin kanssa, jonka kanssa mä aloitinkin joskus, olisiko ollut 90-luvun loppupuolella ekat grafiikat tekee, niin me tehtiin sen kanssa aika paljon yhteistyössä niitä, tai ideoitiin yhdessä, ja sitten mä tein ne niin kuin valmiiksi. Ja sitten otettiin tietysti vielä hänen laudoissa, ne oli Option nimiselle merkille enimmäkseen, niin siihen saatettiin ottaa esimerkiksi Petri Juntunen valokuvaa ja mukaan, että meillä oli sellainen tiimityö. Aina vähän tapauskohtaisesti. Suurimman osan kyllä väkerän yksin ja niiden firmojen niin kuin luovien johtajien tai in-house-graafikkojen kanssa teen niitä.
Sulle ei sit itsellään ikinä ollut toi ammattilaisuus mielessä vai oliko se tämmöinen tienhaara, missä sä joudut seisomaan? Jossain vaiheessa tuossa menee se mustamäki ja tuossa menee sininen graafinen suunnittelumäki.
Itse asiassa olisi voinut muuten ollakin, koska se olisi ollut hauskaa, mutta sitten mä oon aivan liian nynny. Laskemaan tosta kovaa, että mä oon aina niinku vähän himmailu ja se on ehkä ollut, että nyt alkaa selkä pettää tässä iässä vähitellen, mutta muuten tähän asti pärjännyt niinku ilman suurempia haavereita, jos se ehkä se himmailun takia.
Ja nyt ne muut rupeaa opiskelman graafissuunnitteluun, jatkaan vetänyt niitä big area tähän.
Kyllä, kyllä. Esimerkiksi just tuo Joni, minkä mainitsin aikaisemmin, niin hän tekee nykyään todella hienoa 3D-grafiikkaa, sellaista fotorealistista.
Aha. Okei, se ei ollut pelkkä vitsi. Että jossain vaiheessa meistä tulee kaikista graafisista suunnittelijoita. Hei, tähän liittyy myös tähän talviteemaan Protect Our Winters-järjestö, jossa sä olet ollut hallituksessa 8 vuotta. Kerro, mikä se on?
No siis se on sellainen kansainvälinen, onkohan nyt tällä hetkellä joku 15 maata suunnilleen, missä järjestö toimii. Se on alkanut tuolta Yhdysvalloista joskus aikaan, että Jeremy Jones-niminen lumilautailija perusti sen. Ja sitten mulla taas tulee laskukavereita siinä samassa, että siinä oli yksi kaveri, joka oli Rossingoin silloin duunissa, mille tämä Jeremy Joneskin laski aikoinaan, niin Jan Rekorbet, niin Jan otti muhun yhteyttä, että hei, tarvittaisiin järjestellä logo. Ja tämä logo päivitys, niillä oli jonkinlainen logo. Ja sitten mä pääsin sitä kautta mukaan, tein sen ilmeen ja sitten kaikki markkinointiin. Mä jäin sivuun ja sitten se järjestö rantautui Suomeen, kun Niklas Kaskeala päätti, että nyt tällainen tarvitaan tännekin. Ja aloitti sen homman täällä ja sitten mä olin siinä 2 vuotta sivussa varmaan ja sitten hyppäsin mukaan, kun pyydettiin.
Mutta on hyväntekeväisyysjärjestö, joka haluaa pysäyttää ilmastonmuutoksen.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja nimenomaan fokus on tässä talvien ystävissä ja sitten outdoor-ihmisissä. Että sä ulkoilma-ihmiset, että vähän eri kulmalla, kun sanotaan, että vaikka Elokapina Greenpeace tekee mun mielestä ihan huikeat duunia, mä oon suuri fani, mutta tää on ehkä sellainen niinku vähän ehkä matalamman kynnyksen ja ehkä mukaan on helpompi lähteä sellaista tyyppiä, jotka ei, no järjestöt ei tavoita niitä. Että tämä niin täydentää ympäristöjärjestöpalettia mun mielestä aika kivasti.
Ja mun mielestä on myös kiva, että kaikilla teillä on henkilökohtainen syy olla mukana, sillä it's personal, että mä en enää pysty laskemaan.
Joo, ja siis mullahan varsinkin jopa niinku töiden kautta, että mulla lähtee duunit alta, jos ei ole lunta talvisin.
Täysin itsekäs syy.
Toki tämä niinku, niin, todella itsekäs, eikä yhtään sen niinku maailman syleilemään. Ja sitten toinen tietysti, että mä tykkään talvista ja laskemisesta, ja kyllähän se on huomannut tuolla, varsinkin jos menee jonnekin vaikka Norjan vuoristoihin, niin toi ilmaston muuttuminen aiheuttaa sellaista, että lumet on epävakaammat ja saattaa tulla vyöryihin helpommin ja kaikkea. Tästä saattaa olla, että viime vuonna oltiin Norjassa, niin sato vettä 5 päivää putkeen tyyliin. Sitten laskettiin sellaista aaltopahvi lunta siellä vesisateessa ja oltiin sumun keskellä. Niin ei sellaista ehkä ollut samassa mittakaavassa, ainakaan totta kai aina vähän heitellyt, mutta et kyllä tuo niinku huonompaan suuntaan menossa koko aika.
Joo, miten tämä järjestö ihan silleen kädestä pitäen tekee sen sitten, että niin kuin sen jälkeen, kun on saatu lahjoituksia ja muuta, niin mitkä on ne toimenpiteet, mitä tehdään?
No varmaan paras on mennä katsoa sieltä protectourwinters.fi-sivustolta vuosikertomus, tai semmoinen niin kuin toimintakertomus oikeastaan pikemminkin kuin vuosikertomus, niin siitä näkee kaiken. Meillä on niin kuin tietysti ihan poliittista lobbausta, että käydään tapaamassa päättäjiä ja sinne suuntaan, ja sitten on kaikenlaisia kampanjoita. Nyt me ollaan esimerkiksi Arctic Weekendissä mukana, mikä on tuo ruka-avajaistapahtuma, niin siellä ollaan standilla ja pidetään, meillä on sellaisia niinku POV-laskuja, eli tehdään niinku mielenosoitus sinne hiihtokeskukseen, missä on kaikki
kyyhteet.
Joo, POV, se on niinku Protector Wintersin lyhennys. Eli siitä siinä on vähän hauska kaksosmerkys, kun POVhan on myös puuteri lumi.
Joo, mä mietin, että tuolla filmialalla puhutaan myös point of view.
Joo. Ja sitten on Prisoners of War.
Okay. Siinä saa valita, minkä puolesta
niin,
laskee.
Mutta tämä nyt on se Protector Winters, niin on tällaisia laskuja. Ja sitten on kaikenlaisia kampanjoita, yleensä muutama vuodessa. Ja sitten on tosi aika paljon sellaisia EU-rahoittamia hankkeita, missä esimerkiksi puhutaan jostain vaikka hiilikädenjäljestä, ja miten tämän talvialan urheilijat ja järjestöt ja noi voi niinku tehdä hyvää ja muuttaa toimintaansa ja innostaa muitakin mukaan siihen hommaan.
Joo, ja tämä koko sun elämäntyyli näkyy myös siitä, että sä toit mulle vähän tällaisia lumilautailulehtiä tai oikeastaan kirjoja, mitä sä oot ollut tekemässä, koska sun CV:ssä lukee, että sä olit Suomen isoimman lumilautalehden Slammerin AD, ja sen lopettamisen jälkeen on tällainen Spine Magazine, jossa sä oot ilmeisesti nyt päätoimittajana jopa tässä viimeisimmässä.
Joo, mä yleensin itteni AD-sta päätoimittajaksi.
Hyvä. Mutta mistä näitä esimerkiksi saa?
No nyt ei varmaan saa mistään enää. Ehkä jostain antikvariaateista, mutta toi viimeisin numero, toi enemmän niin kuin kirja, niin mulla on niitä ehkä 3 kappaletta kotona vielä jäljellä, että se on loppuun myyty. Et mä oon ajatellut aina, aluksi me lähdettiin, että painokset oli jotain 1500 tai tuommoista, ja sitten niitä jäi aina useampi laatikollinen johonkin nurkkiin pyörimään, niin mä ajattelin, että nyt varsinkin, kun tää on tällaista, niin kuin, tuossa on toki 10 avustajia, mutta että jos mä oon päätoimittaja ja AD, niin mä myös säilyttelen sit niitä kirjasia kotona, niin mä halusin, että kaikki menee loppuun myydyksi. Se tavoite kyllä onneksi saavutettiin. Että.
Ja ne graafiselle suunnittelulle tiedoksi, että toiseksi viimeinen, niin siinä on pehmeät kannet, mutta on kohdelakkaa ja on, mä tiedän, onko tässä erikoisväriä, mutta jotain niin kuin oranssia siinä on, jotka on niin kuin painoteknisesti hienoa. Ja sitten tosiaankin tämä ihan uusin on kovakantinen kirja, missä on hopeista preglausta, koska tämä on foliointi.
Niin, ja, foliointi, niin.
Kyllä, ja on oikein tyylikäs, että voisi sanoa, että tämä taso nousee koko ajan.
Kyllä, ja rima nousee. Sitten jos miettii, että tosiaan yhtään mainostajia, ja tuo on vähän niin kuin itselle ja niille muille tekijöille niitä varten tehty, niin sehän haluaa tietysti, että sitten tulee mahdollisimman makea ja sellainen, että sitä on kiva säilyttää. Että toi ei ole mun mielestä sellainen lehti, mikä lukemisen jälkeen lentää roskikseen, niin kuin vaikka Talouselämä.
Se oli hyvin valittu just se lehti. Mutta tämä on kuitenkin suomalainen lehti, että monet tekee niin kuin suoraan kansainvälisesti, mutta tämä on niin kuin puhumme suomea tuota.
Kyllä, mutta itse asiassa me ollaan tehty suoraan kansainvälisesti. Mä en muista, oliko toi enkuks, toi edellinen, mutta meillä oli välillä, että kaikki numerot oli pelkästään enkuks. Että Kela oli se, että jos mä olen tämän marginaalijulkaisu ja superpieni, niin mieluummin on pieni kansainvälisesti, niin sitten edes ne harvat tyypit löytää planeetalta sen. Tuossa on hauska, kun aikaisemmin tosiaan, kun mäkin lähettelin noita sitten itse eri paikkoja, että netistä tilattiin niitä. Meillä oli sellainen Big Cartel-niminen alusta, missä ei valita kaksi hintaa. Meillä oli niinku ulkomaan hinta ja kotimaan hinta siinä toimituksissa. Ja sitten kun joku tilasi yhtäkkiä 5 lehteä Havajille, niin sitten se meni niinku täysin tappiolliseksi, että mä olin pulittaa niinku 50 euroa miinusta siitä, että mä sain lähetettyä ne sinne Havajille. Että noit meni niinku Japaniin ja Kanadaan ja Jenkkeihin ja Britteihin ja Espanjaan ja ihan joka puolelle. Että oli silleen tavallaan hauskaa, että lähet tilaus tuli taas tänne mestaan. Sitten katsoi, oho, nyt se tilasi useamman lehden. Tämä postikulut tulee ihan törkeä kalliiksi.
Ei saateli. Joo, mutta tämä on mahtavaa, että tosiaankin myös kaikkien näiden vuosien jälkeen löytyy tämä palo, että jaksaa tehdä tämmöistä tappiollista toimintaa.
Kyllä, kyllä. Ja siis toihan nyt on niinku aikaa vievä työläs harrastus, missä on tavallaan se hetki, kun se saa valmiina käteen, on se siistein juttu. Ja tuossa oli hauska tässä viimeisimmässä, kun se postitus oli hoidettu silleen, että se on vähän niin kuin coffee table book -henkinen, niin Lehmusroosteri lähti partneriksi tuohon ja ne hoiti sen sitten sen jakelun ja sen, että sitä ei saanut ostettua pelkkänä kirjasena, vaan se piti ostaa kahvin kanssa. Niin kuin, tai sen, niin kuin, sit sai valita mun mielestä vielä, että minkä kahvi, että onko tummaa vai vaaleetpahtoa ja tämmöistä. Sitten siinä tuli kirjamerkkiä ja tarraa ja just kahvi, missä oli sit toi niin kuin sama etskari, mikä tuossa kannessa on. Ja silleen sain kokonaisuus sitten, mitä voi siemailla.
Muotia, eikö myös, kuka se oli, Hotakainen, on nykyään Pirkan parhaat tuote? Että sitä saa vaan K-kaupoista.
Tai toivottavasti astetta niin kuin laadukkaampi. Vaikka täytyy sanoa, että Pirkan parhaatkin on ihan hyviä tuotteita.
Todella hyviä ja attraktiivinen musta asu. Hei, mä katson sun CV:tä ja siinä on pitkä lista mainostoimistoja, missä on ollut Hasanet Partners, Steinman Clinic, Laundry Helsinki, N2, MKAN, PHS, TBVA. Ja sitten mietin, että sä oot ollut kaikissa näissä paikoissa töissä, sen lisäksi sä tunnet kaikki maailman lautailijat, niin siinä ei todennäköisesti ole ollut mitään haittaa työnsaannin kannalta. Mä yritän sanoa, että siis sä olet niin kuin erittäin verkostoitunut käyttääkseen LinkedIn-kieltä.
No joo, joo, siis se on ollut, mun se niin kuin oma new business -strategiahan on se, että mä istun kotona ja odottelen, että joku soittaa tai meilaa. Sitten välillä, jos on hiljasta, niin ehkä painaa sitä refressiä silleen meilistä, että miksei kukaan ota yhteyttä. Mutta en mä edes oikeastaan varmaan osaisi silleen myydä omaa duunia tai itse. Jos on tosi hiljaista, mä päivitän ehkä muutaman duunin saitille ja toivon, että joku huomaisi ne, mutta ei siellä kukaan käy tietenkään.
Mutta selkeästi toimii tämä. Ja miten kauan sä oot nyt ollut ikään kuin independent?
Mä luulisin, että joku 15 vuotta. Itse asiassa lukeeko siellä jossain niin päivämää? En mä
mulla
tiedä.
Mutta
sanotaan, että yli 15 vuotta
joo,
kuitenkin.
Ja toiminut ihan loistavasti niin kauan. Mutta sitten mä mietin, että onko tämä oikeastaan edellytys kaikille nuorille freelancer tuolla ulkona, että ekaksi tekee asioita on paikoissa töissä ennen kuin levittää omat siipensä?
No siis, sanotaan niin, että mun mielestä on ehkä hyvä olla, mun mielestä se on hyvä tavallaan harjoitella jonkun toisen piikkiin niitä juttuja, kerätä sitä niin kuin kokemusta toimistoista sille ja sitten vasta siirtyy, mä aina suosittelen, että menkää ihmeessä johonkin isoon toimistoon, pääsette ja tai pieneenkin, että niin kuin harjoittelija ja tiimityö on aika siistiä ja kivaa, ja siitä pystyy saada oppeja niiltä kaikilta muilta tekijöiltä silleen, ja sitten kun ehkä on kokemusta karttunut, niin sitten on ehkä helpompaa sitten yksinään tehdä.
Ja tämä saattaa olla väärä havainto, mutta jos mä käyn jossain tapaamisessa mainostoimistossa, en mä ikinä näe siellä vanhoja ihmisiä.
No se on itse asiassa, mä mietin eilen illalla, kun mä tuossa sohvalla pötköttelin, että minne ne katoo, niin. Että ei ole kovin moni, mikä on varmaan niin kuin eläköitynyt toimistossa. Se on toisaalta aika kuluttavaa. Ehkä toi design, mä en ole itse varsinaisesti ollut design-toimistossa ikinä duunissa, koska mä paitsi tässä mun omassa design-toimistossa. Että mä en tiedä, millainen ilmapiiri ja kuinka dynaamista se on siellä ja silleen, mutta ainakin niin kuin mainostoimisto puolella, niin se on aika kuluttavaa se homma. Että mä luulen, että kaikki, jolla on niin kuin mahdollisuus lähteä sieltä jossain vaiheessa pois, niin ne ehkä hyytyy siihen.
Niin se on semmoista Wolf of Wall Street-elämää ei jakso monta vuosikymmentä.
Ei. Et se oli kivaa tietysti silloin nuorempana ja on mulla hyvin muistaa. Mä oon oppinut siellä hirveän määrä juttuja. Et en mä varmaan olisi niinku tuolla omalla firmalla tässä tilanteessa, jos mä en olisi ollut niissä toimistoissa.
Kyllä. Hei, kun mä katson sun portfoliota, niin monet sun lautagrafiikat on aika maksimalistisia. Siinä on paljon kollaasia ja ehkä jotain nebuloita ja räjähdyksiä tälleen. Mutta sitten esimerkiksi, kun sä oot uudistanut tai säätänyt Jon Nurmisen säätiön logo-uudistusta, niin se on tosi minimalistinen. Et miten sä itse kuvailisit sun omaa tyyliä?
No mullahan ei ole varsinaisesti mitään tyyliä. Mä aina menen vähän tapauskohtaisesti niiden juttujen perässä. Että tavallaan ehkä se on niinku se mun kanssa toi toimistotausta. Mä oon aina tottunut siihen, että asiakkaalta tulee briefi ja sitten pitää vastata parhaansa mukaan siihen briefiin ja mennä siihen suuntaan. Ja toki voisit johdatella sitä johonkin tiettyihin niinku omaksi hyväksi havaittuihin suuntiin, mutta mä tykkään hirveästi sitä minimalismista ja se mun mielestä yritysilmeis varsinkin niin toimii hyvin ja kestää ehkä aikaa paremmin.
Joo, ja ilman muuta se on nyt myös muotia, että kaikki niin kun vedetään silleen tappiin, mitä tulee minimalismiin.
Kyllä, ja sitten jotkut jopa menee ehkä vähän liiankin tylsäksi, mutta sitten siinä pitää löytää se tasapaino, että on joku juttu, ettei ehkä just sitä pelkkää helvetikavaa.
Mä oon miettinyt noita lautagrafikoita sekä rullalaudoissa että lumilaudoissa, niin jossain vaiheessa piti olla pääkalloja, mutta sitten mentiinkin johonkin semmoisen niin puhtaaseen sveitsiläisen grafiikkaan. Ja totta kai niin kuin, kaikki tekee uniikkeja tietenkin, mutta mitä trendiä sä näet siinä tällä hetkellä?
Toi oli aika vaikea kysymys. Ehkä sellainen, niin kuin, no ainakin niin kuin mä oon huomannut, että niin kuin laudojen muotoilu on tietysti yksi trendi juttu, että miten ne muodot elää silleen, että on parkkilauta ja putskulauta ja karvailulauta ja tollas, mutta se ei välttämättä ole pelkkä se designi. Sitten mä näen ehkä sellaisen, niin kuin, voisi sanoa, että kun toi lautailu on ikääntynyt niiden laskijoiden mukana, niin nyt on aika paljon myös sellaista niin kuin tosi minimalistista ja cleania ja sellaista, että voi olla vaikka tyhjä valkoinen lauta ja tyhjä pohja, missä ei lue mitään, että se on yksi suunta. Ja sitten on tietysti varmaan aina muodissa oleva sen skeitti-inspiroitunut street punk, sellainen meininki, mikä niinku, eihän se nyt vanhene ikinä.
Ja niin, graffitti-tyyppistä
niin,
vai?
Niin, joo. Ja sitten on tietysti sellaista vähän niinku ehkä tylsää vuoristofiilistelysuuntaakin, että sehän on aika hieno. Mutta senkin voi tehdä tietysti magealla tavalla, mutta se ehkä sellainen niinku, vähän sama kuin jos olisi vaikka lumilautafirman paita, niin ei siihen lumilautailijan kuvaa haluta laittaa. Että se on jotenkin hassua, jos siinä olisi.
Tästä te kuulitte sen. Miheltikö on tehnyt eniten lautuja Suomessa? Puhutaan hetken kuluttua tästä enemmän.
Hyvä suunnittelu näkyy ja kuuluu. Viikon graafikon tarjoaa Grafia.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Istutaan täällä Jari Salon kanssa aurinkoisessa viikon graafikkostudiossa. Oma nimeni on Kasper Strömman ja nyt on tämän aika.
Nyt viikon graafikko raportoi, mikä viikon logossa inspiroi. Tältäkö tuntuu, kun paras ei riitä? Miksi niin hyvä? Kerro siitä.
Kerro siitä, niin kuin usein tapaan sanoa, musiikin keinon, Jari.
No niin, eli viikon logo on Black Flag-yhtyeen.
Klassikko logo, jota on versioitu paljon populaarikulttuurissa.
Kyllä.
Meidän pitää varmaan vähän taustottaa, kuka oli Black Flag tai mikä. Okei, tämä on Radio Helsinki, mutta silti.
Ehkä se on, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, amerikkalainen hardcore-punkin esi-isäbändi. Olisiko se 70-luvun lopulla, kun ne on julkaissut ekoja levyjä?
Voi olla. Mä muistan ehkä sen 80-luvulta Henry Rollins.
Joo, joo. Ja itse asiassa Rollins tuli vasta myöhemmin. Että niinkö? Se alkuperäinen, joo. Siinä on, onkohan se, nyt voi mennä pieleen, saa korjata sitten, mutta niin kuin Nervous Breakdown taisi olla eka levy, okay. Jos mä oikein muistan. Siinä oli Henry Rollinsin tilalla laulaja, mikä laulaa nykyään Off-nimisessä yhtyeessä.
Offspring.
Ei, mutta kuitenkin kohta se popsahtaa. Keith Morris muistaakseni.
Okei, okay. Ei silloin niin väli. Mutta siinä on kuitenkin 4 neliötä tai suorakulmiota ja ylhäällä lukee Black ja alhaalla Flag. Ja ootko sä selvittänyt tämän taustia jollain tavalla?
Itse asiassa tämä oli kuulemma sen kitaristin Broidin piirtämä logo. Mä luin sitä eilen just, kun mä päätin, että tää on niin makea, että tää pitää tuoda tänne. Niin se on hänen piirtämä ja se ajatus tuossa koko Black Flagissa on se, että kun valkoinen lippu on niin kuin antautumisen merkki, niin sitten tällaiset punk-kaverit, niin ne ei todellakaan halua antautua ja niillä oli musta lippu. Mutta kuulemma tää ei liity mitenkään siihen anarkistien mustaan lippuun. Tai näin ainakin Rollins just sanoi jossain haastattelussa. Mutta tää on musta lippu tavallaan niin kuin äärimmäisen pelkistettynä, toi viivajuttu.
Ja mä välillä tässäkin ohjelmassa niin kuin vähän nurisen ja marisen siitä, että kaikki vedetään niin kuin semmoinen niin kuin minimalisti tappiin. Mutta tässä meillä on 70-luvun logo, joka on alusta saakka ollut noin pelkistetty. Ja se on saanut sen näyttämään freesiltä vielä tänä päivänä.
Joo, ja sitten tässä on jotenkin siistiä myös se, että kun on kyse tuosta punk-bändistä, jos katsoo sen ajan niin kuin saman niin kuin skenen estetiikkaa ja minkälaisia logoja niillä bändeillä on kaikilla. Ne on melkein kaikki on sellaisia käsin piirretty vinksin vonksin jotain. Niin kuin, niin tämä on jotenkin hauska, että on sellaiset jämäkät suorakaiteet.
Joo. Ei, 100% samaa mieltä sun kanssa. Tuo on yksi hienommista logoista. Eikä olisi tullut ekana mieleen jotain hienoa.
Joo, tämä oli vaativa täski. Mutta joo, tämä on kyllä siisti.
Kiitos.
Tätä voi fiilistellä.
Hei, tuttuun ja turvalliseen tapaan mä tuon myös oman logon, mutta tiedätkö mitä? Sä et saa nähdä sitä tällä viikolla. Mä kerron miksi. Mulla on tämmöinen harrastus. Mä luen raumalaisia paikallislehtiä. Ja tää liittyy siihen, että mun äitini asuu siellä, mutta mä en ikinä käy siellä. Jos me nähdään mökillä tai Helsingissä. Mutta sitten mulle tuodaan aina semmoinen kasa raumalaisia ilmaisjakelulehtiä. Ja niitä on todella paljon. Yllättävää kyllä, niin kuin kohtuuttoman paljon, niin kuin Raumalainen, Uusi Rauma, Rauma 24, tämän tyyppisiä. Niin mä tiedän nyt kaiken, mitä tapahtuu Raumalla. Ja mä voin kertoa sulle, että tässä kuukauden sisällä siinä on avattu uusi ravintola Torikettu. Ja mielenkiintoista, että tässä haastattelussa, tässä sä näet kuvan Toriketusta.
Joo.
Näyttääkö perusravintolalta. Joo. Mutta on mielenkiintoista, että tässä ei ole kuvaa tästä logosta, mikä on tämän Toriketon ravintola, mutta eikö vaan, että meille suunnittelijoilla se laittaa vähän ideoita päähän, että millainen se voisi olla?
Kyllä, kyllä.
Että siinä voisi olla vaikka kettu?
Torilla.
Niin, nimenomaan, joka juo ehkä jotain olutta. Mutta on ihan mahtavaa, että kun tämä itse tämä omistaja pääsee puhumaan siitä, niin se sanoo näin. Puhutaan tunnuslogoista, että ihmiset on vähän ihmetellyt sitä. Toriketun tunnuslogossa on hallitsevana kuvahahmona iloinen blondi rouva kädet ylhäällä. Sitten se jatkaa vielä. Se antaa viitteen, mistä on kysymys. Toriketu on aikuisille, jotka haluavat pitää hauskaa ja tietävät, miten se tapahtuu. Ja mun mielestä on ihan mahtavaa ja siis täydellistä tähän, just tälle ravintolalle, koska just jos minä tekisin, niin siihen tulisi just joku tyylitelty tsekoslovakialainen kettu, joka joisi joku pienpanimo stauttia. Mutta tiedätkö sä, näiden asiakkaille, ne haluaa semmoista tyyliä niin kuin kurvitarlogon.
Joo, no sellainen mulle tuli jotenkin mieleen tuosta selostuksesta.
Joo, mun mielestä kukaan ei saa googlata tätä. Mun mielestä sen pitää olla vaan meidän päässä. Iloinen blondirouva kädet ylhäällä. Koska jos meillä olisi niin kuin palaveri, niin mä olisin ihan myyty, jos sinä suunnittelin ehkä puhelimessa sanoisi, että joo, että mä tein tämmöisen iloisen blondirouvan, joka on kädet ylhäällä. Se on sana pari tai lause, mitä ikinä kuulee edes, niin mä sanoisin, että mä oon tässä vaiheessa mun omaa niin kuin suunnitteluprosessia. Ja siis ainakin mulle tarjoillaan tosi paljon Instagramissa semmoiset vähän semmoiset harrastelijat, tai siis Instagram-graafikot, ne on silleen, I fixed these logos for you. Ja sitten ne ottaa semmoisia klassisia persoonallisia logoja ja sitten tekee niistä täysin sliikkejä ja mitään sanomattomia. Ja ne on silleen there, että tältä sen pitää näyttää. Ja se on tosi väärin mun mielestä, koska sit puuttuu kokonaan se persoonallisuus. Myöskin mä ajattelen, en mä tiedä, missä me lama, mutta on semmoinen niin kuin Lama Suomen logo.
Kyllä, toi kuulostaa erittäin.
Ja sen takia Rauman Toriketun logo on mun viikon logo näkemättä. Tiedätkö, ihmiset on, mä käännän vähän silleen näkemättä huippu, koska yleensä se näkemättä liitetään jonkin negatiiviseen. Mutta hei, se siitä. Mä haluaisin kysyä sulta, milloin susta tuli graafinen suunnittelija, eli toisin sanoen, milloin sä sait sen kipinän?
No ehkä kipinä tuli joskus yläasteaikoina tai silleen, että mulla ei ollut sellaista niinku, ehkä aivot alkoi kehittyä vasta joskus 30 tietämillä, niin sitä ennen ei ollut mitenkään hirveä koulumotivaatio, tykkäsin tehdä kuvituksia ja piirrellä kaikkea ja semmoista, ja sitten sitä kautta alkoi miettiä, että mikä ala voisi olla se, missä pystyy tekemään tuota hommaa, mistä mä muutenkin tykkään, ja sitten sitä kautta ajauduin tuohon.
Joo. Muistatko vielä jonkun vaikka spesifin teoksen, milloin se tapahtui? Tai jos mä kysyn näin, että jossain vaiheessa sä sit rupesit tekemään semiprofessionaalisesti, muistatko sä sun ekaan oikean työn?
No varmaan eka vastaus on se, että mä tykkäsin piirtää heavy bandien logoja, Anthraxia, Metallicaa, kaikkea näitä, Slayeria. Ja nämä oli sellaisia, mitä kopioitiin ja tehtiin satoja kertoja samoja. Ja siinä ehkä tuli se typografia juttu vähän.
Kirjoitiksi myös Stone pulpettiin?
Kyllä.
Se jotenkin kuuluu.
Kerran mä muistan, mä olin piirrellyt pulpetin täytetään pääkalloon ja tällaisia hevilogoja sitten. Ei sitä olisi sanonut tietenkään tehdä, se oli lyijärillä kyllä, että sen voi vaan kumittaa. Niin sitten tuli joku, mä muistan mikä siivo, että sanoi, että se ei haluaisi pyyhkiä näitä, kun nämä on niin kivoja.
Mun mielestä toi on sun backstory. Siis tää on sun origin story, että siivoja ripusti sen seinälle. Mun mielestä parannella vielä
tarinaa. Kyllä varmaan pyyhittiin lopulta, mutta tällainen on jäänyt mieleen kerran. Niin ja sitten ensimmäinen niin kuin tavallaan... Ehkä ensimmäinen, minkä mä nyt muistan, oli kun Suomeen rantautui toi Megazone, sellainen laserammuskelupelijuttu. Ja ne avasi Itäkeskukseen sen, niin me maalattiin mun kaverin kanssa sinne niitä lavasteita. Että se on varmaan ollut ensimmäisen kaupallinen isompi duuni.
Oli siinä jotain semmoista niinku Wolfenstein-grafiikkaa sitten?
No se oli vähän sellaista niinku H.R. Giger-henkistä sellaista maaliruiskuretussikamaa. Ja me maalattiin vielä Tampereellekin, muistan huvittavia... Huvittava ensimmäinen työmatka oli Tampereelle siinä tapauksessa, niin asuttiin se tyhjän talon lattialla, jossa käytiin maalaamassa yötä päivää sieltä.
Mutta siis kyllähän toi kuulostaa aika niin kuin, hienolta vielä tänä päivänä.
Joo, kyllä sitten on lämpimiä muistoja.
Mä oletan, että sulla on valokuvia siitä, niin onko sitten kestänyt aikaa?
Ei mulla ole valokuvia varmaan, tai siis jossain saattaisi olla, niin kuin, mutta en mä ole nähnyt niitä tyyli 30 vuoteen. Että, en mä usko, että ne on kestänyt. Mulla on...
Siellä on pimeää sitä paitsi
niin,
ja savua.
Niin, et, kyllä mä sanoin, että ne olisi voinut olla parempiakin nyt niin kuin jälkeenpäin.
Okei. Okay. Nyt jos sä mietit niin kuin tätä päivää, niin onko sun tyyli muuttunut niistä ajoista?
No on. Kyllä mä vieläkin tykkään semmoisesta niin kuin kuvituspainotteisesta jutusta. Ja kuvittaminenhan on tosi hauskaa hommaa, vaikka se on tosi työlästä. Et siinä aina usein tulee sitten niin kuin vähän niin kuin... budjetit ja aikataulut vastaan, mutta sitten taas toisaalta, jos on kiva kuvituskeissi, niin kyllä mä aina hyppään siihen mukaan.
Nyt mä en muista, mistä tämä oli, mutta mä luin jonkun luonnehdinnan sinusta, ja siinä lukee, että sä pyrit omien sanojen mukaan valitsemaan asiakkaat tarkasti, mutta sä oot mokailut usein.
Joo, siis mä haluan aina niin kuin, jotenkin, kun miettii markkinointia yleensäkin, niin se on vähän sellaista jopa ällöttävää mun mielestä. Nykyään mun niin kuin, oikeastaan ainoa toista mainosasiakkaat on Ruka ja Pyhä.
Okei. Okay.
Ja sitten toki satunnaisesti joku asiakas pyytää, että voitko tehdä tällaisen kampiksen ja tämmöisiä. Kyllä mä sitten totta kai teen niitä. Mutta jotenkin haluan, että ei ainakaan se oma työ ei tekisi tästä planeetasta huonompaa paikkaa.
Ja toi on varmaan... vaikeeta, koska jos oikein rupeaa kaivelemaan, niin kaikessa on jotain huonoa.
On, ja kyllä mäkin mokailen välillä siinä, ja olen vaikka luvannut tehdä jonkun jutun, ja sitten se selviää, että okei, tämä firma on joku taustalla, että jotain ihan hämärää, tai tämä yhteistyökumppani on jotain ihan niheetä, ja sitten on vähän kieriskelee tuskissaan, mutta en mä tietenkään voi siinä vaiheessa, että mä oon jotain aloittanut tekemään, niin lopettaa enää kesken sitä, että sitten mä vaan sit jatkoa otan opikseni siitä, sanotaan näin.
Joo, ja siis mä luulen, että moni ihminen on just paperilla eettinen, mutta mitä mä sun kanssa aikaisemmin puhuin puhelimessa, niin sä oikeasti näet vähän vaivaa, että sä vältät semmoista, en mä tiedä, kettuja, joka kantaa öljytynnyriä.
Niin sä sitten viherpesu meininkin. Joo, ja kyllähän se niinku, kyllä mä niinku yritän... olla tosiaankin tarkka, että en tee alkoholin mainontaa, enkä bisetiketteihin olisi ihan mielettömän makea suunnitelma. Mä oon tehnytkin niitä joskus aikoina. Mä oon kaiken nämä tyhmyydet
tehnyt. Onko ollutkin nyt huono?
Mikä?
Onko ollutkin huono asia nyt?
No kyllä mä alkoholin, mä tykkään oluesta, siis mä juon nykyään alkoholitonta ollut pelkästään, mutta ei se alkoholi niinku ihmisten elämästä parempaa, ehkä joidenkin elämästä tekee itse asiassa.
Siinä on kuitenkin se placebo-efekti, kun sä juot alkoholitonta, että siinä on niin tottunut, että tapahtuu
tai silleen, ja sitten mä oon tehnyt eri alkoholifirmoille ja kaikille vaikka kuinka paljon. Mä oon tehnyt joskus öljyyhtiöille juttuja niin kuin nuorempana, en enää ikinä tekisi. Mm. Ja sitten en myöskään lennä enää. Et mä oon niin kuin, ollut nyt useamman vuoden lentämättä. Sanotaan näin, että se on kuitenkin lentolakko. Että munkin sisko asuu Amerikassa tolleen, niin mun pitää ehkä joskus mennä sinne katsomaan
sitä. Joo. Mutta se on kunnioittavaa, mutta myös, että kun sitten rupeaa miettimään, että jääkö jotain jäljelle sen jälkeen. Mutta jää lumilaudat esimerkiksi.
Niin. Niin ja sitten voihan tuostakin miettiä, että kun lumilautabisneshän toimii aika monilla firmoilla silleen, että joka vuosi tulee uudet grafiikat ja entistä haluttavampaa ja silleen, että vaikka sulla olisi hyvä lauta, mä menen itsekin siihen lankaan aina, että vaikka mulla on vanha lauta ja hyvä, mutta sitten se uusi on vielä makeampi. Sitten se on vähän niin kuin pakko saada ja sitten varsinkin mullakin, kun mä oon saanut noita asiakkaat niitä lautoja, niin se on tosi vaikea sanoa ei niille. Mutta kyllä mulla nyt on niin kuin, onkohan mulla 3. vai 4. vuotta yksi lautalaskussa, jo, että kyllä mä yritänkin sitten käyttää niitä myöskin.
Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Mun on kanssa pakko kysyä, kun sä oot ollut melkein 30 vuotta tällä alalla, että mikä muu on muuttunut tässä ajassa muuta kuin, että susta on itsestään tullut eettisempi?
No siis koko alahan on muuttunut mun mielestä aika paljon. Et ennen vanhaahan niin kuin suunniteltiin konsepteja ja tuollaisia kampanjoita ja käytettiin siihen suuri osa ajasta. Nykyään tuntuu, että kaikki on tosi nopeeta ja hötkyilevää ja enemmän se aika menee siihen, että vaikka tehdään siitä kampanjaa jalkaudetta eri kanaviin ja mahdollisimman paljon. Ennen oli helppoa, kun oli sanomalehdet, aikakauslehdet, radio, TV, elokuvateatterit ehkä muuta. Silleen, että se mediapaletti oli paljon suppeempi.
Joo.
Ja sitten tuntui, että se aika meni siinä. Kun tietysti kun kaikki oli hitaampaa muutenkin niin kuin ihan niin kuin tietokoneiden ja muiden suhteen. Ja oli reprot, mihin ne piti lähettää. Ja oli diakuvia eikä mitään digikuvia ja tällaista.
Kyllä toi on tuttu. Ja sitten mietin, että voiko se vieläkin nopeutua tästä?
Voihan se nopeutua. Voisin kuvitella, että joku AI-systeemi alkaa sitten tekemään niinku eri kokoihin niitä, ja pitää olla joku niinku AI-haukkana siellä tehdä niitä vielä niinku supertusinan meiningin. Mutta täytyy toivoa kanssa. Mä kyllä arvostan sellaista, että mietitään huolella ja tehdään mieluummin vähän ja kunnolla kuin paljon ja räiskien.
Ehkä se tulee muodiksi. Toivottavasti
niin,
tulee muodiksi.
Tulisi.
Miten toi koko AI-homma muuten? Onko sä kuitenkin dipannut varpaat siihen?
On, enkä mä halua, kun tässä on aina tämä niinku ikäkriisi taustalla, että ei halua tippua kärryiltä ja halua olla messissä jutuissa, niin et tietää ainakin, mistä on kyse. Kyllä mä käytän AI:ta apuvälineen, että mulle se on ehkä enemmän semmoinen vaan yksi työkalu muiden joukossa.
Totta kai.
Et se on vähän sama kuin kieltäytyisi Photoshopin käytöstä vaikka, niin ja haluaisi tehdä vaan reprokameralla kaikki jutut, niin kyllä se on varmaan aika marginaalista, mihin se tekeminen menee, niin samalla tavalla AI pitää mun mielestä, että se on vaan sellainen niin kuin, tavallaan niin kuin työkalu muiden joukossa.
Joo, ja siis varmaan se on vähän niin kuin Photoshop tuli aikoinaan, niin sitten kaikki halusivat tehdä kromisen pallon, mutta sitten se vaan jää pois jossain vaiheessa, kun on tehty krominen pallo.
Ja mun mielestä ehkä niin kuin jos miettii AI-kuvia, tekstihän nyt on hyvä, että kyllä sillä voi niin kuin hienosti tehdä vaikka niin kuin presentaation rakenteen ja se voi auttaa sua siinä, että okei, tällaiset asiat on hyvä, että tässä järjestyksessä ja tämmöistä, mutta sitten nuo kuvajutut, niin ne voi toimia moodboardikuvina ja sellaisen testailun, että voisiko tämä idea toimii, mutta en mä niitä lähtisi siihen lopulliseen kovin hanakasti. Tai sitten niitä joutuu veivaamaan tosi paljon, jos haluaa käyttää jotain AI-kuvaa lopullisessa jutussa, niin sitten sitä kyllä jumpataan, niin kun, että se ei näyttäisi sille AI-kuvalle. Sormet piiloon.
Mun täytyy vielä kysyä, että kun sä teet aika kansainvälisesti näitä grafiikoita, niin onko enää olemassa mitään skandi- tai suomityyliä, mistä tunnistaisi teikäläisen tai meikäläisen tuolla maailmalla?
No en mä tiedä, kun jotkut kaverit sanoo, kun mä sanon, että mulla ei ole mitään tyyliä, niin sä sanot, että onpas sulla tyyli, mutta en mä osaa sanoa. Niin. Ei varmaan ole, kaikki on niin sekoittunutta nykyään, ja ehkä, mutta mä tykkään aina, että asioilla on joku tietty tyyli. Et mun mielestä se on tosi tärkeää, että se ei ole vaan sen geneerinen, vaikka jos se on sitten joku skandiminimalismi, niin sitten vetää sen sinne niin pitkälle, kun sen pystyy, tai jos se on joku hippi grafiikka, niin sitten vie sen sinne tai joku muu. Että.
Niin, ja mä mietin just esimerkiksi IKEA on vähän varmaan vienyt sen tietyn semmoisen skandityylin ympäri maailmaa, ja nyt se on vaan semmoinen perustyylikäs
niin,
tyyli.
Niin, simppeli.
Kyllä. Se on, mun täytyy vielä kysyä, että mä luen tästä sun CV:stä myös, että sä teet grafikoita elokuva- ja TV-tuotantoihin. Onko niissä jotain erityistä, mitä pitää ottaa huomioon?
No onhan niissä vaikka mitä. Mulla on ollut ihan superhyvä tuuri, että mä tein It's Alive Filmsin kanssa, mä tein pääasiassa juttuja. Ja siellä on tähtituottaja Jani Pösö on mun vanha duunikaveri, minkä kanssa me tehtiin 10 vuotta tiiminä koko aika duuni. Eli tosi rakas ja mukava duunikaveri. Se on hienoa tehdä hänen kanssaan. Ja sitten Teemu Nikki, joka on tämä ohjaaja. Ja Teemulla on taas ihan superhyvä näkemys. Että yleensä niinku monista leffayhtiöyhteistyötä on jäänyt vähän sen fiilis, että tuottaja vetää johonkin suuntaan, ohjaaja vetää toiseen suuntaan ja sitten vielä joku jakelija tai levittäjä vetää johonkin niinku kolmanteen suuntaan ja sitten tulee se niinku sekasotku ja kaikki halutaan kaikki näyttelijät mukaan ja kaikkien nimet isolla ja kaikkea tämmöistä. Niin sellaista ei ole tuossa meidän yhteistyössä onneksi juurikaan, että mun mielestä musta tuntuu ainakin, että ne jutut menee aina paremmaksi. Että kun mä esitän vaikka Teemulle ja Janille jonkun idean, niin sitten Teemu sanoo, että voisiko tämä olla näin itse asiassa. Sitten kun mä kokeilen, mä olisin, että ei himpskutti, että tämä on paljon parempi tällä Teemu-idealla kuin tämä mun idea. Että se on kiva, että ne asiat menee eteenpäin.
Ja se oli esimerkiksi nyt menee ehkä vielä elokuvateattereissa sellainen elokuva kuin 1000 litraa sahtia.
Ei kun 100 litraa.
100 litraa sahtia, anteeksi.
Joo, niin toi siihen on satelligrafiikka. Toi 1000 litraa sahtia.
pahoillani siitä, mutta siihen sä oot kuitenkin tehnyt grafiikat.
Mä teen, siis se on hauska juttu siinä tapauksessa, tai siinä mielessä, että mä tein siihen KV, kansainvälisen siis KV, eli kansainvälinen, niin kansainvälisen ilmeisen grafiikat. Ja sitten Nelonen Media taas teki tähän Suomi-ilmeiseen grafiikat.
Okei.
Ne on eri.
Vau. Eli nyt on 2 eri versiota tuolla maailmalla.
On. Ja sitten italialaista on esimerkiksi tehnyt siitä niinku italiankielisen versioja tolleen. Mutta se on sen mun KV-grafiikan pohjalta kylläkin tehty.
Okei.
Ja sitten itse leffassa on tietysti ne mun grafiikat.
Joo. Eli ne, jotka haluaa nähdä tämän elokuvan, niiden kannattaa etsiä se JS-versio. Eli Jari sanoo.
Rare.
Joo. Hei hyvä, puhutaan lisää tästä hetken kuluttua.
Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi/tekijät.
Viikon graafikkostudiossa huipputunnelma, kun vieraana on Jari Salo. Oma nimeni on Kasper Strömman ja nyt on tullut tämän aika.
Hot take. Se on meidän motto. Suomeksi hot take on tietty kuuma otto.
Hot take, eli kuuma otto, niin kuin mä niin leikkisesti tykkään itse sitä sanoa musiikin keinoin. Ja Jari, mikä sun kuuma otto on?
Mun kuuma otto on tällainen kuin kaivonkansien design Helsingissä tai ylipäätänsä Suomessa.
Tykkään. Ja olen kuvannut niitä joskus.
Okei, koska mäkin olen.
Onko se vaan semmoinen perusjuttu? Kaikki on sille. Minä olen lumihiutalo, joka kuvaa näitä kaivonkansia.
Niin siis, kun kaivonkansia voisi olla oikeasti sairaan makea.
Ja onkin. Siis mä oon kuvannut niitä ympäri maailmaa.
Niin, itse asiassa. Ja siis jossain Japanissa on mun suosikin kaivonkannet.
Joo. Ja niitä on tullut, en mä tiedä, eikö Helsingissäkin ole jotain semmoisia taide.
No toivottavasti, kun mä oon miettinyt, että niitä pitäisi saada, että ne voisi olla kaupunginosakohtaisia tai jotain muuta tai eri teemoilla. Että siinä jos nyt, mä just kattelin tää, kun mä pyöräilin tänne, niin tuossa oli jotain sellaisia kierteisiä vesipisaroita ja jotain, että niihin voisi tehdä tosi paljon niin kuin villimpää grafiikkaa. Varsinkin lapset, jotka on siellä maanpinnan tasolla enemmän ehkä, niin niille se voisi tuottaa paljon iloa, että eri kaupunginosissa olisi eri teemoja ja tälleen.
Joo, ja ne onkin tosi hienoja. Mun mielestä jossain vanhommissa kaupungissa, niin kuin Lontoossa, ne saattaa olla tosi vanhoja, niin se on välillä se vuosiluku. Ja sitten on joissain lukee vielä, tiedätkö, että niin kuin made in Jaipur tai jotain vastaavaa. Ne on tehty niin kuin toisen puolen maailmaa ja tuotu Englantiin. Mutta ne on siis ollut mun suosikkini kauan. Ja ootko nähnyt, tämä on tämä yksi kaveri, joka, olisiko se ollut New Yorkissa, että sillä on valkoisia teepaitoja, sitten se levittää mustetta se kaivonkoneen päälle, ja sitten se pistää teepaidon päälle, ja sitten se tekee sellaisia niin kuin printtejä.
Ei, mutta tämä on makea idea.
Mun mielestä se on aika kiva kuitenkin, että sitten siinä lukee joku Helsingin vesi.
Niin, mutta siis niissä olisi makea kyllä tehdä vaikka niinku heavy bandin logotyylisiä eri juttuja, tai mitä vaan. Niinku.
On, ja siis mä saatan hallusinoida, mutta ihan kuin Helsingissäkin olisi näitä. Eikö jossain ainakin semmoinen kaivon kansi kalliossa, että sieltä kuuluu tai kuuluu jotain ääntä?
Okei, voi ollakin.
Se oli yhteydessä ehkä lentokenttään, että sä meet sen kaivon luokse ja sitten sä kuuluit niin kuin lentokentän hälinää.
Niin se olisi makea, jos se olisi sellaisia, vaikka niin kuin, että sieltä tulisi vähän savua niin kuin jossain New Yorkissa.
Aivan, only New York. Kyllä, mutta olisiko sun bucket listilla saada suunnitella sitten?
No ois, itse asiassa mä mietin jopa jossain vaiheessa, kun mä kävin lenkkeilemässä, mä aina tuijotin lenkeillä niitä kaivon kanssa, ja mä mietin, että niitä pitäisi ottaa yhteyttä näihin firmoihin, että pääsisikö tekemään niin kuin kivoi kaivon kansi. Että se olisi ehkä se unelma, mikä ei vielä toteutunut.
Onko sulla jo mielessä, millainen se olisi?
Ehkä jotain sarjakuvahahvomaista tai jotain sellaista jännää, niin kuin, ei ehkä mitään tähän sellaista yksinkertaista skandinaavista tyylikkyyttä, vaan jotain niin kuin, vähän räväkämpää.
Mä haluaisin, että niitä olisi kolme vierekkäin ja sitten jokaisessa lukisi well, että siinä lukisi well, well, well. Se olisi mun oma suosikkini.
Tämä on ihan kovaa.
En mä keksinyt sitä itse. Mä näin siitä joku meemin. Mutta okei, haluaisin kuulla mun kuumanoton.
Totta kai.
Mä oon miettinyt viime aikoina aika paljon sitä, miten kohtuuttoman paljon meidän populaarikulttuuri perustuu murhiin. Ootko huomannut tällaista?
Oon, ja se itse asiassa niinku hämää, että ihan jossain niinku tyyliin tosi Helsingin Sanomista jossain mässäillään välillä jotenkin mun mielestä ihan turhaa siitä. Sit se iltapäivälehdet on sitten ihan oma lukunsa. Et mulla on sen fiilis, että toi niinku tekee yhteiskunnasta turvattomamman tuntuisen, kun niitä niinku hehkutetaan paljon.
Eikö se on aina pääuutinen, jos niin. Joku on tapettu?
Niin.
Ja sen lisäksi meillä on kaikki TV-ohjelmat on joko Only Murders in the Building, Murder, She Wrote, Midsummer Murders. Kaikki brittiläiset sarjat, missä on näitä murhia, niin aina asujessaan 400 henkilön kylässä, josta kuolee 200 ihmistä vuodessa. Musiikki, Murder on the Dance Floor, Out in the Street They Call It Murder, Killing Me Softly, Psycho Killer, I Shot the Sheriff, sä kuulet itse. Kaikki suositummat podcastit, tämmöiset 16-26-vuotiaat murhapodcastit, eikö vaan? Ja nimenomaan oikeita murdereita, ehkä Amerikasta. Ja mä ymmärrän, että siis murha on se kaikkein tabuin, että siitä on jännittävää puhua, siitä on jännittävää kuulla, koska keskivertoihminen murhaa ehkä 0 ihmistä. Tai niin kuin
toivon mukaan.
0,00001 keskimäärin elämänsä aikana. Kuitenkin, jos katsoo mitä tahansa uutisia tai TV-sarjoja, niin sä näet murhan heti, kun sä laitat päälle telkkarin. Ja sit mä miettinyt, että on vain yksi elämän aihealue, joka on täysin murhavapaa, graafinen suunnittelu. Mutta pitääkö se ihan paikkansa? Koska sit jos rupeaa miettimään sanastoa, deadline.
Totta, totta.
Kill your darlings.
Totta.
Tai sitten jos sä teet jonkun oikein niin kun hullun grafiikka, niin ollaan sillä, hei Jari, overkill. Ja mä saatan ehkä niin kun liioitella tätä vähän, mutta voisiko olla mun puolella tässä, että me voitaisiin lopettaa näiden termien käyttöä ehkä edes tässä pienessä maailman lokerikossa, mistä me nyt tehdään radio-ohjelma graafinen suunnittelua.
Kyllä.
Voisin lopettaa deadlineista puhuminen ja
mikä termi olisi hyvä sen tilalle?
Niin, maaliviiva.
Niin, maaliviiva. Endline.
Joo, joku finish.
Finish line.
Finish line. Kyllä. Siihen saataisiin vähän suomi mainittuakin mukaan, niin se toimisi. Mutta kyllä, tämä oli vähän kaukaa haettu, mutta mä oon miettinyt tätä niin kauan.
Toi on hyvä ja toi on tärkeä asia.
Joo. Murhavapaa yhteiskunta noin yleisesti ja spesifisti murhavapaa graafinen suunnittelua. Kiitos.
Ehdottomasti.
Kyllä. Hei, mitä sä tekisit, jos sä et olisi graafinen suunnittelija?
Todella kimurantti kysymys. En mä tiedä. Siis nyt niinku, tavallaan vanhemmalla jäljellä ehkä joku tollainen niinku, valtiotieteellinen pohdiskelu olisi aika kivaa. En mä tiedä, mitä mä sitten tekisin. Että mikä olisi se, tavallaan ehkä joku toimittajauraakin voisi olla hieno juttu ja tommonen, mutta
joo.
En mä tosissaan, niin välillä on miettinyt sitä, että mitä tämän jälkeen, jos ei kukaan enää tilaa multa mitään töitä, mutta en mä päätynyt siihen mihinkään selkeäseen johtopäätökseen.
Toisaalta, jos sulla on sitä intohimoa, niin kai se nyt kantaa elämän loppuun saakka.
Kyllä mä uskoisin niin.
Ja seuraavan sukupolven. Lapsetkin opetetaan siihen ja niin poispäin. Hei, mä usein kysyn tätäkin, että tätä saattaa kuunnella vaikka ihminen, joka on vielä opiskelemassa graafissuunnittelua. Onko joku sellainen neuvo, mitä sä olisit halunnut, että joku muu olisi antanut sulle, kun sä vasta aloittelit graafisena suunnittelijana? Onko sulla toisin sanoen hyvää vinkkiä antaa aloittelevalle designerille?
Ehkä No se on mun mielestä aika hyvä, mistä tuossa aikaisemminkin jo puhuttiin, että tavallaan kannattaa niin kuin hakeutua tekemään tiimihommia muiden kanssa ja yrittää niiltä niin kuin lypsää niitä oppeja mahdollisimman paljon, koska kaikilla on vähän omat jutut, jos sä teet monen eri tyypin kanssa, niin sä saat niiltä ehkä poimittua ne parhaat jutut, joka tukee sit sitä sun oman jutun löytämistä. Ja, se on mun mielestä aika hyödyllistä.
Niin, että ihmiset on mukavia ja niistä voi saada vuorovaikutusta.
Kyllä.
Mun mielestä on, siis se kuulostaa banaalilta, mutta se ei oikeastaan ole mikään huonoa vinkki. Koska varsinkin tässä maailmassa, kun monet, mä oon ymmärtänyt, että mulla on siis siskon tyttö opiskelee, niillä on joku yksi läsnäolopäivä kuukaudessa, missä se opiskelee, ja sitten kaikki on muuten etänä. Niin semmoinen on jäänyt vähän pois yhteiskunnasta myöskin, että...
On. Tuo etähommahan on itselle se sopii, kun on tavallaan viihtyy siellä kotitoimistolla, mutta sitten taas mä voisin kuvitella, että jos sä oot niinku siinä kehityskaaren alkuvaiheella, niin se interaktio muiden kanssa on ihan supertärkeä. Ja kyllä mä myönnän sen, että omat jututkin menee aina eteenpäin. Et mä nyt usein pallottelen niitä asiakkaiden kanssa sit, ja on silleen niinku se mun työntekotapa aikaisemmin läpinäkyvässä, että mä en mene mihinkään kammioon yksin ja sitten tuu sieltä valmiin lopputuloksen kanssa, vaan mä esittelen jotain vähän niinku raakille ideoita ja katselen, mihin suuntaan se sitten menee ja jutellaan paljon ja tälleen. Mutta sitten tietysti siitä tulee vielä parempi, jos sä pystyt juttelemaan niinku ammattikollegojen kanssa tästä samasta asiasta, niin se helpottaa.
Tuo on oikein hyvä neuvo. Meidän aika pikkuhiljaa loppuu tässä, mutta mä oon miettinyt, että miten sä pidät asiat freesinä? Toisin sanoen, miten sä vältät, että sä toistat itseäsi, vai voiko se jopa olla hyvä asia, että toista itseään ja on löytänyt oman tyylinsä?
No mun mielestä asioissa on hyvä pitää sen pieni vaaran tuntu. Hyvä. Eli vähän ottaa jotain riskejä johonkin suuntaan silleen, mutta totta kai nyt aina on varmasti ihmisillä, jotka on tehnyt pitkään hommin jotain tiettyjä omia manereita, sellaisia, vaikka niitä ei itse tiedostaisikaan. Ja sitten tietysti pieni pelko pitää olla, että ei tule hommia, jos ei nyt suoriudu paremmin, niin se on myös yksi sellainen hyvä motivaattori, että pitää aina yrittää löytää jotain uutta ja mageeta.
Siitä puhuen, että pitää löytää uutta ja mageeta, onko sulla mitään, mitä sä haluaisit suositella kuulijoille?
Joo, itse asiassa mä suosittelisin ehkä kirjaa.
Okei. Okay.
Ja tämä ei liity oikeastaan millään tavalla graafiseen suunnitteluun, mutta toi Rutger Bregmanin moraalinen kunnianhimo oli mun mielestä tosi kiva.
Onko se uusi vai vanha?
Se taitaa olla hänen uusin kirja, mä luulen. Että se on suht uusi ainakin.
Okei. Okay.
Ja se on aika sellainen ärhäkkä, että se kyllä piiskasi hienosti siinä alussa varsinkin. Että se mä kuuntelin äänikirjana sen.
Mistä se kertoo?
Siis tuollaiset tavallaan, miten maailmaa voi muuttaa ja miten kannattaa... Niin kuin myöskin omaa toimintaa muuttaa ja tehdä sellaista, niin kuin siinä puhuttiin näistä shit-jobeista ja näistä myöskin ja sellaiset, niin kuin, ja sitten siinä oli esimerkkejä tosi paljon, miten vaikka orjuus loppui ja miten se oli yllättävän pienistä niin kuin, tai yksittäisistä ihmisistä kiinni, mihin se historian suunta lähti menemään ja silleen, niin se oli kiehtova kirja.
Okei, okay. Ja tämä on siis äänikirjan jossain palveluissa?
On. Joo. Ja sitten tietysti fyysisenäkin. Et se oli, mä ainakin ahmasin sen silleen aika nopeasti, että se oli aika helposti etenevä, että se ei ole sellaista raskasta filosofista pohdintaa niinkään, vaan se rullaa tosi hyvin.
Kuulostaa tosi hyvältä. Rutger?
Bregman.
Rutger Bregman.
Se alankomaista.
Joo.
Mitenkään nimi lausutaan varmaan nyt ihan pieleen, mutta
Joo, mutta löytyy. Tämä kannattaa kuunnella. Mahtavaa. Miten tästä eteenpäin? Onko suorat sävelet seuraavaksi 10 vuodeksi vai miten asiat rullaa tästä eteenpäin?
No ne menee ihan tuosta kelluun, minne virta vie.
Just näin. Me puhuttiin jo vähän sun unelmaprojektista, joka oli se Kaivon kansi, mutta... Onko kutitellut jotain muuta semmoista niin kuin takaraivossa, että jonain päivänä?
No ei, mulla on kyllä, mä oon kyllä aika tyytyväinen silleen kaikki juttuihin, että ehkä toivon, että asiat jatkuu samalla mallilla kuin ennenkin.
No niin, sä olet unelma-ammatissasi.
Kyllä.
Ja suosittelisitko tätä muillekin?
Totta kai.
Se on kaikki, mitä mä haluaisin kuulla. Kiitos tästä viikosta, Jari Salo. Ensi viikolla sitten jotain vähintään yhtä jännittävää. Nähdään silloin. Moi!
Hän on luovuuden haulikko, viikon graafikko. Hän ei ole mikään kutuvikko, viikon graafikko. Hän on visuaalinen maagikko,
Viikon graafikko. Tiedä mikä on apinalaatikko. Viikon graafikko. Hän on viikon graafikko.
Hyvä suunnittelu näkyy ja kuuluu. Viikon graafikon tarjoaa Grafia.